Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 1-nji apreli, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda nägilelik listowkalar marada peýda boldy. Häkimetler kamera gödäwçiligini güýçlendirýär. Dollar gymmatlaýar, horomsy köpelýär. Prezident öz adyna sahabat garnasyny döredýär. Gepleşigimizde şu we beýle maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nyň dünýäde adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça çap eden soňky hasabaty Türkmenistanyň adam hukuklarynyň depelenmegine üns çekýär. Döwlet departamentiniň 2020-nji ýyl üçin çap eden hasabaty Türkmenistanyň hökümeti tanqidleýän adamlaryň watana dönüklükden tutsak edilmek ähtimallygy bilen 100% galýanlygyny aýdýar. Hasabatda Türkmenistanyň bar bolan adam hukuklarynyň möhüm meselelerine şol sanly polisiýa we türme resmiýetleriniň adam gynamalary, adam ömrüne howp awandyrýan türme şertleri, fiýasy tutsaklar daşlary ýurtlarda ýaşaýan raýatlara garşy fiýasy matlaply aralyş söz we metbuat adatlarynyň çäklendirilmegi, korrupsiýa zor bilen ýetirim etmeleri ýaly meselelere we beýlik problemalara faktlar boýunça üns çekilýär. Türkmenistan demokrati we insan hukuklarynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabatlarda ýyllar boyu ýyzaky orunlary eýeleýär. Braziliýa 30 martda COVID-19 ölüm sanlary boýunça ýene bir rekord goýup günnelik 3780 ölüm hasap aldy. Ýokunjyň agyr ikinji tolkuny ýurda zyýan ýetirýär. Latin Amerikasyna bu ýurt täzirki wagtda dünýädäki gündelik koronavirus ölümleriniň 1/4 bölegini düzýär. Braziliýada 317646 adam koronavirustan aradan çykdy we bu ýurt ABŞ-dan soň dünýädä COVID-19 ölümleriniň sany boýunça ikinji ýerde durýar. Virusyň P1 diýip tanalýan we ören ýokunj hemde İkinci gedek Braziliyada yüze çıkan ehtimal, xas ölüm xoplu görünüşü pandemiyanın irki dövrleri bilen dengeştirilene xas ervet infeksiyalara sebep oldu. Bu infeksiyalar yurdun sağlık arayış ulgamını çökmek xopuna getirdi. Germaniyada onsuz hem kıyınçılıklara sedevar olan sancım kampanyasına yine bir zarva oldu. 31 marttan başlap Germaniya yaşı 60'dan geçen adamlara ve beyleki eciyiz toporlara AstraZeneca COVID-19 vaksinası bilen sancım edilmeğini çeklendirir. Bu karar Germaniyanın sancım komisyası kəbir seyrek yönü ýetigan lagtalanmagy barada habar berenden soňra kabul edildi. Täze görkezme laýyklykda ýaşy 60-a ýetmedik adamlardyň lukmanlaryň karary bilen hemde düýüklü barlyklaryň we töwekkölçülük seljermeleriniň netijesi esasında sanjym kabul edip bilerler. Bir näçe Ýewropa ýurtlary şol sanly Germaniýa şu aý bu sanjymyň gan lagtalanmagyna sebäp bolup biljek diýip barada haladylar sebäpli ulunulmagyny togtutdy. Ýöne bütün dünýä saglyk guramasy we Ýewropa birleşiginiň derman senawatyna gödäwçilik gullugy sanjymyň upsuzluğunu tasdiklandan sonra olur bunu ulanmağı devam ettirdiler. Birleşen Milletler Urumasının baş sekreterinin Merkez Azi boyunca yürütü vekili Natalya German Kırgız Prezidenti Sadır Japarva, Birleşen Milletler Uruması Kırgızistan adam hukukları diyaloğunun dörödülmeğini teklif etti. Bu zirur mağlumatların hem de ekspert kolduğunun öz vaatını üpçün edilmeğine yardım verir. Kırgızistan'ın prezidentinin metbuat kulluğuna göre Birleşen Milletler Urumasının Merkez Azi için önün alış diplomatiyasının sevit merkezinin baş tutanı hem bolan German 30 martda Bişkekde Japarov bilen gepleşip geçirdi. Taraplar oktýabryň ortalaryna parlament saýlawlarynyň netijelerine protest bildirilip hökümete garşy geçirilen protestleriň arasyna öňkü prezident Soronbay Jeenbekow mejburi işden çekilmeginden soňra iş başyna geçen Japarovyň badalga beren reformalaryny hem ara alyp maslahatlaşdy. Öňe sürilýän konstitusiýa ýitgetmeleri prezidentiň ugtyýarlyklaryny epesli giňeltmegi we ruhsat berilýän prezidentlik möhületini bir gedekden iki gedege uzaltmagy maksat edinýär. Kırgızistan'a köpür 10. yanvarda çalt kurulan prezident saylavunu yeniş kadının Japarov ve konstitusiyanı ütkötmek arkalı xas avtoritar dolandırış ulgamını getirmeye sinanışmakta tanqid ediyerler. Japarov bu ayıplamaları ret ediyer. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının bağırlıkçıları Yokonc'un gelip çıkışı boyunca Hıtay hünermenleri bilen geçiren bağırlıklarının neticelerini çap edenden sonra ABŞ ve yine 13 yurt Hıtay'ı keselin asıl dürüyüşü varadaki ehli mağlumatları doğru el yeterliliği üpçün etmeye çağırdı. Yurtlar bağırlıklar boyunca umumi alada beyan ettiler ve beyannamada COVID-19 pandemiyasının gelip çıkışının pekhelçiliksiz ve bir kanun tesirlerden azat açıçan ve kararsız derinelmeğini koldayanlıklarını melim ettiler. Şelide yurtlar gelecekte yüze çıkıp bilecek epidemiyaları halkara felcerme üçün açıçan ve olma esaslanyan prosesi östürmekte hizmettaşlığın mühümlüğünü aittiler.